Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeji. Zita Senková, Jak to vidí se dnes o své názory s námi podělí reportérka a novinářka Lenka Klicverová. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A řeč bude především o Libii, která se už 8 let od pádu diktátora Muammara Kaddáfího potácí ve válce. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinářka Lenka Klicverová.
Od roku 2011, od pádu diktátora Muammara Kaddáfího, se Libie nachází v kaosu, má dvě vlády a také strategickou polohu. Jaká je situace, Lenko? Vy jste se z Libie před několika dny vrátila, vy jste pátrala také po osudu migrantů. Jaká je situace ta politická?
Na místě je to velice napjaté a to si myslím, že používám velice eufemistický výraz, protože hlavní město Tripolis není úplně obklíčené, ale de facto ho tísní velice vojska generála Haftára, což je tedy ta druhá libyjská vláda, která ovládá víceméně už téměř celou Libii. Právě kromě toho pásu kolem hlavního města Tripolisu a pak ještě na východě zbytku území, které zase ovládá ta tripoliská vláda. Abychom to zjednodušili, tak ta vláda národního porozumění, ano, jak se to překládá, GNA, tak to je právě ta tripoliská vláda a LNA, to jsou právě ty Haftárovy síly, libyjská národní armáda.
Kdo koho podporuje, protože toho konfliktu to podobně jako v Sýrii jsou zapojeny i jiné země.
Je to velice komplikované. I ta struktura těch spojenců je hrozně zajímavě se to vyvrbilo v celý. Takže na straně vlády tripoliské vlády, teda té GNA, stojí zejména Turecko a Katar. A je to mezinárodně uznávaná vláda, kterou uznává i mezinárodní společenství OSN, Evropská unie. Na druhé straně je teda vláda LNA, generála Haftára, a tu podporuje zejména Egypt, Saúdská Arábie, další vůbec ty blízkovýchodní monarchie a má prý...
Pardon?
Jordánsko, samozřejmě má prý i tichou podporu Ruska, nicméně Rusko nějak oficiálně nedeklarovalo podporu právě Haftárovým silám. No a velice, velice zajímavý je postoj Spojených států amerických, kteří samozřejmě jakožto světová velmoc se vždycky musí ke všem problémům vyjádřit. Tak tady se vlastně obě ty dvě vlády jak se hádají o podporu Spojených států amerických a každá tvrdí, že právě ona má podporu Spojených států amerických.
Ono vlastně trvá velká ofenziva proti hlavnímu městu Tripolisu, vedená právě maršálem Chalifou Haftárem. Možná, kdybyste řekla ještě pár slov, kdo je tento vlivný libyjský generál, protože on byl vlastně aktivní už za nebo pod Muammarem Kaddáfím.
Je to hrozně zajímavé. Maršál Chalifa Haftár je člověk, kterému je 75 let, má už opravdu něco za sebou, sloužil samozřejmě v Kaddáfího armádě, kde měl vysokou pozici, ale pak se stalo to, že on byl poslán do Čadu válčit za Libii, tam Libie vedla válku, podporovala jednoho z kandidátů na prezidentskou funkci. A stalo se to, že Haftár byl v Čadu zajat, a Muammar Kaddáfí se ho zřekl. On se vůbec nepřiznal k tomu, že Haftár má pod sebou nějakou libyjskou armádu, která oficiálně bojuje v Libii, protože nechtěl to oficiálně přiznat. Takže se Haftára zřekl. Haftár na to konto přešel k Američanům, podařilo se mu získat americké občanství. Dokonce se spekuluje i o tom, že byl zapojen do práce amerických tajných služeb, ale těžko říct. No a z původního podporovatele Kaddáfího se tak stal jeho oponent a on byl vlastně po roce 2011 i vyslán Spojenými státy do Libie, aby pomáhal právě Kaddáfího svrhnout.
O co vlastně nyní v Libii jde?
No, ve zkratce řečeno, jedním slovem by se dalo říct o ropu. Je to samozřejmě jedna z nejbohatších zemí, co se ropných rezerv týče. Jsou tam i zásoby zemního plynu, takže nikoho z velkých, ať už regionálních nebo světových hráčů, tahle země nenechává v klidu. Ale jde o to, abychom si spíš řekli, co se teď děje v té politické rovině, tak maršál Haftar se rozhodl sjednotit Libii pod svoji vládu, což se mu poslední dva roky se mu dařilo vlastně získávat území na východě Libie, kterou ovládl celou. Podařilo se mu získat i jižní části Libie. A před dvěma měsíci, zhruba na začátku dubna, se rozhodl vytáhnout na hlavní město Tripolis. Bylo to velice překvapivé, protože vlastně měla za týden po tom, co on vytáhl, měla následovat schůzka mezi tripoliským premiérem Faizem Sarrajem a právě maršálem Haftarem, kde oni měli si dojednat u stolu mírovou cestou nějaké další mocenské rozložení sil. Nicméně k téhleté schůzce už nedošlo právě proto, že maršál Haftar vytáhl se svými vojsky na Tripolis. On si myslel, že udělá takový blitzkrieg, že udělá rychlou válku a že do 2-3 dnů bude mít Tripolis pod svojí kontrolou. Ovšem nestalo se to, myslím si, že to pro něj bylo velice nepříjemné překvapení a také pro jeho spojence, zejména pro Saudy
narazil
a pro Egypťany.
Narazil
na tvrdý odpor toho vojska GNA podporovaného milicemi. A ten boj se tam v podstatě vede dodnes. Vlastně ty frontové linie se hýbou velice málo.
Co to tedy dál znamená? Čeká se na to, kdo tyto boje vyhraje? Nebo jak tomu rozumět? Jak se může podle vás dál vyvíjet ta situace?
No, jak jsem říkala, právě dva měsíce se ty frontové linie téměř nehýbaly. Ovšem před několika dny došlo k tomu, že vojska tripoliské vlády dobila město Garián, asi 100 kilometrů od Tripolisu na jih, což bylo poměrně strategické místo. Ale vypadá to, že to se asi nepříjemně dotklo maršála Haftára a on se rozhodl vlastně včera vyhlásit novou ofenzívu a spíše možná intenzivnější válku, než byla doposud. A deklaroval, že bude s mnohem větší intenzitou bombardovat vojenské cíle v Tripolisu. Ale musíme si to představit, že vlastně ta válka se děje přímo v Tripolisu, to jsou vlastně okrajová sídliště města, kde normálně sídlilo místní obyvatelstvo, které muselo uprchnout před válkou. A tahle ta místa, nebo respektive ty vojenské cíle, které tam ta vláda tripoliská deponovala, tak bude maršál Haftar bombardovat ještě víc než doposud, protože to bombardování už probíhá, to už začalo velice intenzivně po skončení Ramadánu.
Jak se vůbec tato celková situace, tento chaos válčení, už jak jsme řekli, v podstatě 8 let promítá do každodenního běžného života obyčejných Libijců?
Libijci jsou unavení, strašně unavení tou dlouhou válkou a vůbec tím dlouhými léty chaosu a nefunkčností vlastně všeho, čehokoliv. Cokoliv, na co si vymyslíme, tak v Tripolisu v podstatě nefunguje. Od svozu odpadků přes školy, já nevím, cokoliv.
A to zkrátka. Jsme ještě v hlavním městě.
No,
jaká
no,
je
no.
Situace třeba v regionech?
Tam se bohužel nedá dostat, protože vlastně my jsme s kolegyní Markétou Kutilovou dostali vízum právě pouze od té tripoliské vlády a ona zkrátka ovládá jenom ten Tripolis. Ale pak teda vlastně ještě kusy území kolem Misuráty, což je velice důležité město, které má silné milice a je vlastně pro ten boj tripoliské vlády velice podstatné. Ale do Misuráty vede jedna silnice, na které se stávají dost často nepříjemnosti, takže tam jsme se bohužel neměli možnost podívat. No nicméně Libijci jsou unavení tím chaosem a tou nefunkčností, která tam vládne. Státní zaměstnanci třeba nedostávají rok peníze za svoji práci, takže oni chodí rok do práce, aniž by za to získali svoji pravoplatnou odměnu. Samozřejmě ten chaos je ještě umocněn těmi milicemi, které bojují na straně tripoliské vlády. A to je velký chaos a velkým problémem jsou i drogy, které tito většinou mladíci užívají. Tripoliská vláda se snaží z těchto milicí nějakým způsobem je začlenit do armády a vybudovat z nich regulérní armádu, ale nemyslím si, že se jim to úplně daří a spousta těch vůdců milicí jsou velice mocní lidé, kteří mají na tu vládu, řekněme, jemně velký vliv.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinářka Lenka Klicperová.
S kolegyní Markétou Kutilovou jste na místě v Libii zjišťovali, jak funguje dohoda mezi Libií a Itálií, potažmo celou Evropskou unii. Jak známo, Libie je pro Evropu jedním z klíčových míst při zvládání migrační krize. Jaká je realita? Kolik třeba takzvaných detenčních center v Libii existuje a jaké tam panují podmínky?
Pod správou tripoliské vlády je 8 detenčních center, kde jsou soustředěni migranti a uprchlíci. Nicméně samozřejmě na území pod kontrolou maršála Haftára jsou další detenční centra, která jsem neměla možnost samozřejmě navštívit. Ono i na území té tripoliské vlády je to složité, my jsme mohli pouze do jednoho. Na další jsme nedostali povolení, bohužel. Takže jsme se dostali do tohoto jednoho centra u města Zavia, to je východně od Tripolisu. A to, co jsme tam viděli, bylo zhruba asi 800 migrantů, nějakých zhruba 200 žen a dětí, zbytek muži. A jaké ty podmínky jsou opravdu, to, co jsme mohli vidět my jakožto novináři, je samozřejmě jedna věc, druhá věc, jaká je realita, protože samozřejmě migranti, když se s nimi začnete bavit, tak vám začnou vyprávět příšerné historky, které samozřejmě nepřiznají je libijské úřady, která ta centra spravují. Takže migranti třeba obvinují Libijce, že i pracovníci těch center na nich se snaží vydělávat, že pokud chtějí z toho centra ven, aby se mohli pokusit o cestu do Evropy, tak musí zaplatit Libijcům, pak ještě pašerákům, že vlastně všichni odírají v té Libii úplně na dřeň, což si myslím, že je asi pravda. No a spousta těch migrantů se pokusila o cestu do Evropy už po několikáté, takže oni se vrátí do toho detenčního centra, z něj se musí nějak dostat, jinak než nějakým úplatkem to patrně opravdu nejde. A pak zase musí dát další peníze pašerákům, kteří je nalodí na čluny, teď už jsou to většinou malé čluny, buď to malé dřevěné bárky nebo nafukovací čluny. No a pak nastává už ta fáze, kdy oni plují přes moře a libyjská pobřežní stráž má za úkol je zadržovat. Velmi často se nejedná o žádnou záchranu, ti lidé prostě jedou přes moře na relativně funkční lodi s funkčním motorem. My jsme třeba měli možnost plout právě s libyjskou stráží a dohonili jsme loďku migrantů až asi po 5 hodinách plavby, kdy byla dávno samozřejmě z libyjských mezinárodních vod. Plula v libyjských pobřežních vod, pardon, a plula v mezinárodních vodách. Neměla žádné potíže, přesto jsme loď, teda říkám jsme, ale samozřejmě protože jsme byli na palubě libyjské pobřežní stráže, takže Libyjci loď zadrželi, potopili ji na místě, migranty nalodili na svoji loď a odvezli je zpátky do Tripolisu, kde byli opět přepraveni do detenčních center.
Ono vlastně ta libyjská pobřežní stráž a humanitární organizace se vzájemně obvinují z toho obchodu a také ze smrti migrantů.
Ano, libyjská pobřežní stráž nám řekla v rozhovoru, že se situace začala zlepšovat a do Evropy rozhodně připlouvá mnohem méně lidí, což je pravda. A je to kvůli tomu, že byly vykázány z činnosti právě lodě neziskových organizací, které křižovaly tuhletu oblast a brali migranty na svoji palubu a potom je dopravovali do evropských přístavů.
Je teda funkční ta dohoda mezi Libií a Evropskou unií?
Je, čísla mluví jednoznačně. V současné době doplulo do Itálie z Libie něco přes 2000 lidí pouze, což je oproti stavu třeba v roce 2016, kdy to bylo skoro 120 tisíc, jako nepředstavitelně malé číslo. Jsou ta čísla rozhodně malá a myslím si, že hlavní roli v tom hraje právě činnost libyjské pobřežní stráže, která je aktivně ty migranty zachycuje a vrací je zpět. Samozřejmě někdy je obviňována z toho, že je vrací zpět do Libye kvůli tomu, že mají dohody s pašeráky a že samozřejmě i libyjská pobřežní stráž z toho ty a z toho má další peníze.
Je vůbec známo, Lenko, kolik uprchlíků a migrantů se nachází v Libyi aktuálně?
Aktuálně ty odhady jsou kolem 800 tisíc. Nicméně to není rozhodně číslo lidí, kteří by chtěli všichni do Evropy. Nebo respektive oni by asi všichni chtěli, ale ty podmínky jsou samozřejmě pro ně tak náročné, že ne všichni se o to pokouší. Spousta migrantů žije v Libyi s tím, že přišlo do Libye si vydělat peníze z zemí, jako je třeba Čad, Niger, Súdán. Je pro ně pořád Libye místo, kde se můžou vydělat třeba 4x, 5x víc než v těch svých zemích původu a oni jsou tam jako relativně spokojení, i když ta situace se zhoršuje, ale pořád jsou schopni si vydělat těmi zemědělskými pracemi nebo pracemi v továrnách mnohem víc než doma a jsou schopni posílat peníze domů a jsou schopni jednou za rok, za půl roku dojet zpátky domů, se podívat na rodinu a pak zase jet zpátky pracovat.
A zůstávají mnozí, stává se pro ně Libie, řekněme, novým domovem pro uprchlíky právě z těch několik afrických zemí, které jste jmenovala?
Ano, je to tak, oni se tam poměrně dobře zabydleli. Mnozí z nich už pobývají v Libii třeba třetí, čtvrtým rokem. Když se půjdete podívat třeba do Tripolisu, do přístavu, tak tam je taková promenáda, trošku to vypadá jako na Kubě v Havaně. A ta promenáda je plná mladých černochů z různých končin Afriky, ze západní Afriky, z těch zemí, které jsem jmenovala. Vypadají, že se tam každý večer užívají, tam se prostě fotí selfiečka, snaží se žít normálně. Ono vlastně v té pobřežní části Tripolisu skoro ani není poznat, že je válka, pokud nebereme v potaz zvýšení cen a všechny ty problémy jako nevyvážení odpadků, nefunkční školy a tak dále, tak lidé normálně se snaží žít a snaží se zapomínat na tu válku. Ale ona se přibližuje, ona je každý večer slyšet bombardování na frontových liních, ale je pravda, že maršál Haftar deklaroval, že bombarduje vojenské cíle. Samozřejmě se občas může stát, že dojde k omylu, ale nemyslím si, že jeho úmyslem je rozbombardovat Tripolis. On skutečně jde po těch vojenských skladech munice, základnách vojáků tripoliské vlády a tak dále. No, takže Tripolis je takový, trošku mě to připomíná ten obligátní potápící se Titanic, kdy tam ještě hraje hudba a zátě lodi už se potápí.
A mohl by být, Lenko, právě maršál Haftar ten, kdo by jaksi nastolil pořádek a mír v Libyi?
Já si myslím, že možná ano. A to z toho důvodu, že většina...
Za té stávající situace.
Ano, za té stávající, nebo respektive za té situace, že se mu podaří vytlačit milice a vojáky vlády tripoliské z těch frontových linií a porazí je, tak by se mohl stát takovým novým vůdcem a často to obyvatelé Tripolisu i popisují jako novým Kadáfím, protože všichni jsou si vědomi toho, že maršál Haftar bude vládnout tvrdou rukou. Nicméně spousta Libyjců řekne, ale my to potřebujeme. My jsme ještě nedospěli k demokracii a my potřebujeme vůdce, který si poradí s těmi milicemi, který je skrotí a zavede pořádek. Takže spousta lidí v Tripolisu vůbec nemá pocit nějakého ohrožení, že až přijde maršál Haftar, tak se stane nějaká hrůza. A naopak říkají, nám už je to vlastně úplně jedno, ať tady klidně vládne, ale ať udělá pořádek.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinářka Lenka Klicperová.
V Itálii je vyšetřována německá kapitánka lodi Sea-Watch 3 Karola Raketová, která se ze 42 migranty na palubě nepovolně vplula do italských vod poblíž ostrova Lampedusa, čili obvinění z pašeráctví. Ona se hájí tím, že situace byla bezvýchodná, že migranti na palubě byli už zcela vyčerpaní a bála se, aby nezačali skákat do vody a utopili by se, protože drtivá většina z nich neumí plavat. Ženě hrozí pokuta až 50 tisíc eur, trest až 15 let vězení za pašeráctví. Ty reakce na její chování se různí, část politiků je považuje za hrdinku, někteří za zločince. Německý ministr zahraničí Heiko Maas vyzval, aby se záchrana lidí na moři nekriminalizovala. Co si o tom celém myslíte?
Já myslím, že z lidského hlediska je samozřejmě pochopitelné, že asi nedokážu si představit, že by člověk, kapitán lodi, viděl na moři migranty v člunu, kteří mají evidentně problémy a nezachránili. A to si taky neumím představit. Na druhou stranu, jako trošku musím mít pochopení i pro Itálii, která musí postupovat velice tvrdě, protože ten počet těch lodí, kteří přistávali denně u jejich břehů, byl skutečně enormní. A Italové jsou z toho také unaveni a Evropa bohužel nevyslala žádné signály, že by se zlepšila nějak v pomoci Itálii zvládat tady tu migrační vlnu. Takže ono je velice těžké jako hledat správnou cestu, jak z toho ven, protože pokud Itálie, tohle je třeba případ, který je medializován hodně, jo, ale takových dalších můžou být stovky a pokud Itálie nebude postupovat jednotně a tvrdě, tak asi nemůže očekávat, že se změní něco na té její migrační situaci nebo na situaci na tom, kolik připlouvá migrantů. Že pokud budou vědět, že se to vždycky nějak zakuliší a nějak se to provede a oni se nakonec do té Evropy dostanou, tak samozřejmě nepřestanou s těmi pokusy připlouvat k italským břehům. No a taky je otázka, co se vlastně na tom moři stalo skutečně, protože já jsem teda neviděla nikde žádné záběry, jak vypadala přímo ta akce záchrana, takže já nevím, jestli skutečně šlo o záchranu lidí v ohrožení života, nebo jestli to byl nějaký biznis, jak třeba naznačují často Libyjci, že neziskovky jsou zapojeny do toho obchodu s lidmi tím způsobem, že vyzvedávají od pašeráků předem na dohodnutých místech lidi a dopravují je do Evropy. Je tam spousta otazníků, ke kterým já nemám dostatek informací, abych si mohla dovolit nějaký jednoznačný soud.
A lze vůbec říct, Lenko, jestli se podařilo nějak během těch posledních let alespoň částečně rozbít ty pašerácké gengy?
Já si myslím, že to je právě jediná věc, která se nepodařila vůbec a že ty pašerácké gengy stále operují. Oni jenom třeba přesunuli určitým způsobem svoje trasy, které vedou přes Afriku právě kvůli situaci v Libyi, ale samozřejmě to pašování neustává. Na druhou stranu je pravda, že spousta migrantů už se nyní vydává jinýma cestama než do Libye.
Kudy?
Dalším takovým hitem je teďka Maroko a Španělsko, takže tam se vlastně přesouvá největší nápor těch migrujících. A v Libyi jsou ale samozřejmě pořád statisíce těch, kteří se snaží do Evropy dostat a budou se snažit i dál. Ale nemám pocit, že by tam teď přibývalo tolik nových migrantů, protože právě ty frontové linie vlastně jim tu situaci dost stěžují, znemožňují. A místa, odkud se vlastně vyplouvá do Evropy, jsou právě Tripolis, město Zavia, které je na východ od Tripolisu. Gadames, to je kousek od Tripolisu zase směrem na západ, opačně vlastně na východ, no, to je jedno. Takže tam je ta situace stížená tím, že oni by se museli dostávat přes ty frontové linie, což není jednoduché, takže teď v současné době je aktuálnější to právě to Maroko.
Z jakých zemí nebo regionů proudí podle vašich informací nejvíce uprchlíků?
No, nejvíce uprchlíků tvrdí, že pochází ze Súdánu, z Darfuru, ze Somálska a z Eritreje. Ale otázka je, jestli je to skutečně pravda, protože tam hraje roli to, že oni vědí, že pokud udají jako svůj původ země, kde je buď to vládne diktatura, nebo je tam válečný konflikt, je ta země nestabilní, tak mají větší šanci dostat se do Evropy nějakým legálním způsobem přes UNHCR nebo další agentury, neziskovky, které tam působí. Takže spousta z nich se asi snaží i vydávat za někoho, kým nejsou. Ale s tím se těžko nějak operuje a nějak se to velice špatně dá ověřovat.
Před 4 lety obletěla svět fotografie bezvládného těla 3letého syrského chlapce, který se spolu s bratrem a matkou utopil při pokusu dostat se na řecký ostrov Kos. Přežil pouze otec rodiny. Nyní se o tom v Turecku začal natáčet polodokumentární snímek. Co si vůbec myslíte o medializaci takových fotografií a příběhů?
Nedokážu říct jednoznačně, je to špatně nebo je to dobře. Jo. Já si myslím, že kdybych takový snímek vyfotila, tak bych ho asi publikovala. Navíc v té době, v které byl publikován, kdy to bylo téma číslo 1. Asi, ale nedokážu říct s určitostí. Já třeba fotím všechno. Ale pak až následně se třeba rozhoduju, co publikovat a co nepublikovat. Protože na místě kolikrát je člověk ve stresu, nemá dostatek času se rozhodovat, takže prostě nafotit to všechno je určitě lepší varianta, než nefotit nic. Ale samozřejmě zvažovat potom ty fotografie, které jdou do publikací a které ne. Ono to taky samozřejmě filtrují dost média, protože spoustu fotek vám prostě neuveřejní, protože jejich obsah je příliš krutý.
Lenka Klicperová, fotografka, válečná reportérka, byla hostem dnešního Jak to vidí. Děkuji vám za to a přeji hezký den. Naslyšenou.
Krásný den všem.
Mým zítřejším hostem bude biolog David Štorch. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.